Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
For mange år siden, det var ja, 3500 år siden faktisk, så var Israel i Egypt. De flyttet der på grunn av en sultkatastrofe i Kanaan, så flyttet de til Egypt. Og etter hvert så skjedde det at de ble slaver i Egypt. Så levde de i slaveriet i ja, kanskje rundt 400 år, og tok inn i seg egyptisk kultur. Når man leser på de ser på arkeologiske funn fra den tiden, de begynte å tegne eller sånn, og ha malerier på samme måte som egypterne gjorde den, i profilen, ikke sant? Så israelitene tok inn i seg mye av den kulturen. Samtidig så levde de i slaverien. De kunne ikke gjøre hva de ville. De var bundet til faro og til stedet hvor de var. Men så, Gud var så nådig at han sender Moses som skal frigjøre folk, som skal sette dem fri fra slaveriet. Og dette er, når vi begynner å snakke om dette, så det vi, for oss som lever i det nye testamentet, vi ser ofte på de bildene fra Gammeltestamentet som en slags forbilde for oss, noe som kan tale til oss også om vårt liv. Fordi akkurat som Israel var i slaveri i Egypt, vi snakker også om at mennesker som kjenner ikke Gud, eller som var uten Gud, så er de også var slaver til ondskap, slaver til djevelen. Men så kom Jesus som setter mennesket fri. Og når israelitene, når Moses kommer inn, så Gud begynner å gjøre sånne store gjerninger der. Han begynner å sende plager på farao, og så det var en spesiell natt hvor de tar påskelammet og slakter den og spiser den påskelammet. Og igjen, kanskje det begynner sånn klinge noen bjeller hos deg, for vi skal komme til å feire nattvar i dag. Jesus, som er vår påskelammet, som også ble død for vår skyld, som også gi oss frihet, gi oss forsoning med Gud. Og så etter den natten etter, eller neste morgen, så israelitene, de drar ut av Egypt, fri nasjon. De er ikke slave lenger, for faraoen jager dem rett og slett ut. Jager dem bort, og så de drar av sted. Frid folk, frelste, kan man si, så er de på vei til Røde Havet. Tenk på det. Av alle steder så skal de til Røde Havet. For egentlig de skal til Kanaan, men Gud leder dem på en veldig interessant og litt spesielt måte. Han leder dem ikke direkte til Kanaan. Det kunne vært 2 ukers reise fra Egypt, og så kunne de komme til Kanaan. Men Gud forstår at, eller det står skrevet faktisk der, at Gud ledet ikke dem til Kanaan, for da kunne de oppleve krig på veien, og da skulle de vært motløse, og da kanskje kunne de begynne å flykte tilbake. Men Gud leder dem til Røde Havet, for at de skal få en veldig spesiell opplevelse i sitt liv. Og det er det opplevelsen jeg kommer til å snakke om i dag. Vi skal snakke om dopen. For når israelitene kommer til Røde Havet, så står de der. Og de vet ikke hvordan de skal gå på andre siden. Det er havet foran dem. Og så skjer det også at farao, han ombestemte seg, og han har lyst til å hevne nå for all det som hans nasjon har opplevd, og han ut etter israelitene, og han har lyst til å drepe dem. Han har lyst til å utrydde dem alle sammen. Og så står Israel folk foran havet, her er det ikke noe vei videre, og bak dem de ser en fiende som etterfølger dem, som kommer til å drepe dem. Så gjør Gud en mirakel der. Gud rett og slett åpner havet, han lager en vei i havet, og så kan israelitene gå på bunnen, på havets bunn, til andre siden av det havet. Og så dette stedet er i liksom, man også kan finne på hvis man begynner å google som arkeologi, man kan til og med finne steder hvor dette har vært. Man kan lese dette historisk ting. Jeg er ikke her for å fortelle oss noen eventyr. Så de går over til andre siden av havet, og så mens også faraoen han har lyst til å etterfølge dem, så han også går inn i havet, og i det han i havet, så Gud lukker vannet igjen. Så egyptere og faraoen, de drukner i havet. Og så man fant noen hjul fra disse vognene som på havets bunn, og senere så setter Salomon søyle på den stranden for å vise hvor egentlig israelitene gikk over havet. Men det som interessant her, den opplevelsen som israelitene har fått. Tenk på deg selv hvis du skulle vært med på den vandringen. Når du flykter ut av Egypt, og du vet at du er egentlig fri, samtidig, det spøker fremdeles at farao har lyst til å ta deg igjen. Og du drar og så fremdeles må se tilbake. Kanskje han er etter deg allikevel. Og så etter hvert så ser du støvet. Ja, han er faktisk etter meg igjen. Jeg er fri, men er jeg fri? Kanskje han kommer så fanger meg igjen, og så skal jeg tilbake til samme sted, til samme mursteiner som jeg har laget før. Men så Gud, når du gjør noe spesielt, mens han leder israelitene gjennom havet, og så lukker det vannet, og så de kan med sine øynene se at den som jeg frykter for, den lever ikke lenger. Den jeg frykter for, han farao, han sånn der på bunnen. De vognene som skremte meg i 400 år, alle ligger på bunnen. Nå er jeg helt fri. Jeg kan begynne en ny kapitel i mitt liv. Nå er jeg helt ny menneske, fri fra slaveriet. Man fremdeles vet ikke hvordan veien blir videre. Man i hvert fall kan legge ting bak seg. Den har jeg stengt. Jesus, før Jesus drar til himmelen, så sier han følgende. Matteus evangeliet 28, det er en del av den misjonsbefalingen. Jeg har lyst til å lese bare første to vers av den befalingen. Matteus 28, vers 18. Da trådde Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disiplene. Døp dem i Faderens, Sønn og den Hellige Ånds navn. Så stopper jeg her. Gjør alle folkeslag til disiplene. Døp dem. Og så leser jeg Apostlenes gjerninger kapittel 2 fra vers 41. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. Vi kan se den sammenhengen som jeg også visste, den fortellingen fra Israel. Folk blir frelst, så leder Gud dem til noen spesiell opplevelse, dåpen. Og her Jesus sier, dere skal gå ut og gjøre disiplene, døp dem. Og så senere, første mener jeg, de begynner å forkynne evangeliet, og det første de gjør når folk kommer til omvendelser, de døper dem. Altså, der begynner jeg å stille spørsmål. Hva er dåpen? Hvorfor skal man døpes? Jeg vet ikke, jeg har ikke så veldig mange gode svar. Jeg vet at dette er Guds befaling. Hvis man ser på ordet dåp, så greske ordet baptiso betyr å dyppe ned. Og det blir brukt i gresk litteratur når de snakket om en skip som for eksempel synker. Eller noe som ble gjennomvått, eller døde i vannet, da brukte de ordet baptiso. Den lavtyske ordet dåp egentlig betyr å dåpe eller å dyppe. Jeg liker å spise chips med dyp. Da dyper du chipsen i den dypen. Det er godt. Så det handler noe om at man tar noe, og så dypere inn noe sånn i noe annet. Og når vi snakker om dåpen, så her praktiserer vi full neddykkelse når man hele mennesket blir dypet i vann. Vi kan snakke litt mer om symbolene etterpå, men dette er en måte hvordan i bibelske tekster man ofte forstår den dåpen. I Jerusalem så hadde de en bad som het Betesda-dammen, og den ble faktisk gjort for å døpe folk, eller døpe proselytene, og så for å ha sånne rituelle bad. Og det også handler ofte om å dype mennesker i vann, altså, at de blir rituelt rene. Hvorfor skal man døpes? Vi hadde en diskusjon, Katja og jeg, i går, fordi jeg tror det også skal snakke om Johannes døperen i dag på søndagsskolen der nede. Så snakket vi om dette. Ja, hvorfor egentlig blir man frelst i dåpen? Og så vi snakket litt om Markus 16:16 sier veldig interessant. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Den andre leden, det står ikke noe om dåpen der. Den som ikke tror skal bli fordømt. Og så Romerne 10:20 står det, det er din tro som gjør at du blir stående. Det er ikke dåp som holder oss som kristne, men troen. Og vi kjenner flere eksempler på mennesker som blir døpt, men likevel kan senere velge å være ateister eller gå sin vei. Så dåpen gir ikke sikkerhet heller at man blir frelst, men likevel. Dåpen har en veldig viktig budskap og stor betydning, at Jesus befaler at alle som skal følge etter ham, skal døpes. Dåpen altså symboliserer omvendelse. Det ligger en symbol i dåpen. Når vi snakker om dåpen, så jeg kommer til å si senere, vi snakker om at man dør for det gamle livet, man begraves for det gamle livet, og reise opp for det nye liv. Det er en slags symbol for at jeg snur fra det gamle livet som jeg har hatt. Ikke nødvendigvis synd, men jeg snur fra det som var før, kan ha kanskje min egen egoisme, egen rådighet, og jeg velger å leve et nytt liv sammen med Kristus. Jeg velger å leve et liv i oppstandelse. Vi kan se på Jesus for å forstå hva egentlig dåpen betyr for oss. Fordi når Jesus, det var en dag når Jesus også kom til Jordan, han skulle døpes. Og da stiller jeg spørsmål, Jesus, hvorfor du skal døpes? Altså, frelseren skal døpes. Altså, blir man frelst i dåpen hvis selv frelseren måtte døpes? Nei. Og blir man Guds barn i dåpen? Men Jesus har vært Guds barn. Om det er noen som var Guds sønn, så det er Jesus, ikke sant? Og han som var Guds sønn fra evigheten kommer for å bli døpt, så man blir ikke Guds barn eller Guds sønn i dåpen. Men hva skjer da? Og Johannes kan stille dette spørsmålet, men det er jeg som skal døpes fra deg, ikke du. Og Jesus svarer, la det skje. Dette må gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Sånn skal det være. Sånn er det riktig, sier Jesus. Det er riktig å gjøre det på den måten. Men hva kan det være riktig i det? Hva egentlig gjorde Jesus? Når Jesus kom på jorden, så skrev det at han underordnet seg loven. Han oppfylte hele loven for oss. Han valgte å være lydig til det som er Guds oppskrift eller forskrift på hvordan egentlig livet skal leves. Og ikke minst det at Jesus også døpte seg for å være et eksempel for oss, at jeg gjorde det som din lærer, så ble jeg døpt, så du som er min etterfølger skal også gjøre på samme måte. Fordi dette er en vei å gå. Dette er en vei hvor jeg gjør det som er riktig. Senere forteller Jesus også en lignelse om en mann som skal på en bryllup, og der var det dresskode. Men den man har ikke lyst til å ha den kappen som alle I bryllupet skal få. Han sier, min klær bra nok for meg, så jeg bare går som jeg Så han fikk ikke lov til å være med på bryllupet. Og det finnes bare en vei til frelse, og det Jesus Kristus. Vi kan ikke komme I Guds rike med våre egne forskrifter, med våre egne forståelser, hva som riktig, hva som ikke riktig. Vi må underordne oss til Jesus og si, vet du hva, Jesus, du frelseren, så jeg velger deg som min Herre, og jeg har lyst til å gjøre, jeg har lyst til å lyde ditt ord, jeg har lyst til å gjøre ting på din måte. Det den innstillingen som også du og jeg vi skal ha. Og det, Jesus, det viser oss Jesus også I dopen, at han underordner seg til den på en måte, han også døpes som alle andre som skulle gjøre det. Og Jesus også erklærer sin forenighet med folk. Du vet, han blitt født I Israel, så han var israeliter. Men her begynner Gud å virke, og så det folk som venter på Herren, som velger å døpes for å være et folk som venter på Messias, som venter på Guds frelse. Og Jesus sier, jeg skal døpe meg for å vise meg at jeg med. Jeg også en del av dette. Så han erklærer sin forening med oss mennesker ved at han døpes. Og så en siste ting som Jesus gjør, han gjør en tydelig skille mellom livet før og livet etter. Du husker vi snakket litt om den skille som Gud gjorde for israelitene, livet I Egypt, og nå det livet på vandring til Kanaan. Jesus gjør akkurat det samme. Han kommer inn, og det på en måte en beskjed fra nå av. Jeg begynner et nytt kapittel I mitt liv. Det gamle forbi, nå blir alt nytt. Så hvis du leser på om Jesus, hvordan levde han før dopen, han var både snekker, han bodde inne I Nazaret sammen med foreldre, men når han døpte seg, så begynte han å lære om Guds rike, han flyttet til Kapernaum, og han begynner helt nytt liv, fra et nytt ark for sitt kall. Det kallet som Gud har for ham. Så dette også en tydelig skille i hans liv, livet før og livet etter. Og det også en budskap som du og jeg vi også forsyner når vi velger å døpes. Det som jeg sa I begynnelsen, det en symbolsk handling, og det en lydighetshandling først og fremst, at vi velger å være lydige til Jesus, lydige til Guds ord. Og så neste ting som skjer når vi mennesker blir døpt, det vi forenes med Kristus. Hva det for noe, Pavel? Bibelen sier at vi blir ett med Kristus. Vi blir en del av Guds menighet, av hans kropp, av hans legeme. Jeg har lyst til å lese fra Korinterne, 1. Korinterne 12, fra vers 1. Korinterne kapittel 12, fra vers 12 og 13. For slik som legeme ett og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på det ene legeme ett legeme, slik også med dere I Kristus. For I en ånd ble vi alle døpt inn I ett legeme, enten vi jøder eller grekere, enten vi slaver eller frie, og vi har alle fått en ånd å drikke. Det også som skjer at vi innvier oss, det et symbol på vår innvielse til Gud. Jesus, fra nå av, jeg ikke bare angrer på mine synder, på det som ble gjort. Jeg ikke bare angrer på det og vender meg fra det gamle livet, men jeg innvier meg til deg, innvier meg til din sak, til menigheten. Fordi det jo sånn I Bibelen at Gud aldri tenkte at vi skal være omvendt folk som bare lever for seg selv. Eller bare lever sånn enegående eller alenegående troende. Vi skal innvie oss til Guds folk. Vi skal stå sammen som Guds folk, for dette både vår styrke, og dette også forkynner Guds herlighet. Når israelitene gikk av Egypt, de ble fri mennesker. Det var ikke sånn at de bare tenkte, nå endelig kan jeg dra til Kypros. Og den andre, jeg drømte hele tiden om Gran Canaria. Så nå bare, og så spredde seg av sted alle sammen. Nej, det är inte sån det var, men Gud gick föran folket i skyn om dagen och så i en sån illsöle om natten och ledde dem för tanken var att nationen de ska också vara samman och hålla samman, de skulle ärva ett land. De skulle gå dit alla samman. Och så det så det samma också för oss när vi frälses från synden så Gud har lyst att vi ska vara ett folk. Stå samman och gå samman till ett land. Det är därför det är väldigt viktigt att den som kommer till tron finner en lokal menighet, finner ett fällskap för man hör till och blir en del av detta. Och så en ting till som sker när vi blir döpt, det som jag har redan nämnt, det är visst vi bekänner att jag dödde för det gamla livet och så reser mig till ett nytt liv. Det är en intressant symbol för det. Jag vet inte, jag husker inte så väldigt mycket min egen dopsdag. Men likväl, jag kan se tillbaka på detta. Detta var mitt val. Det är något som jag valde. Det är något som jag bestämde mig att jag ska leva till ett nytt. Jag ska leva ett nytt liv med Jesus. Jag ska inte vara egenrådig, men jag har lyst till att höra det Guds stämma. Jag har lyst till att läsa Bibeln och göra som Gud säger till mig att jag ska göra. Så detta är också den symbolen att vi väljer att det gamla livet, om det var gott eller om det var ont, det ska ligga bak. Gud ger mig en ny möjlighet, Gud ger mig en ny sida och han har lyst att jag ska vara hans efterföljare. Och det är kanske det som också det är väldigt viktigt med dopen som vi försinner här. Det som jag begynte med, dopen, det är ett första skritt, eller en av de första skritten som vi tar i vår efterföljelse, vår discipleskap till Jesus. Man kan bli frälst utan bli döpt, men man kan inte vara Jesu discipel för man sa ja också i dopen också, på en eller annan måte. Vi har i menat att vi också har respekt för de som accepterar sin barnadop, men vi också regnar med att de tog en bestämmelse på en senare tidspunkt. Samtidigt så, jag tror det ligger en välsignelse i att ha sitt eget fag. När man tänker om discipleskap, ja, du vet, det finns en berättelse i Jesus om en man som blev frälst utan att bli döpt. Jag vet inte om du känner den man eller hört om den man, en rövare som hang på korset. Ja, en man som kom till himlen, rätt till himlen utan att bli döpt. Hur är det möjligt? Jo, för det frälse ligger i dopen. Frälse ligger inte i dopen. Gud frälser alla som kommer till han i tro och bekänner sina synder. Och den man i det sista ögonblicket i sitt liv kan bara säga Gud, tillgi mig. Bara husk på mig när du ska komma till ditt rike. Och Jesus säger, idag ska du vara med mig. Så dopen trängs inte för att bli frälst. Men dopen är en kraft för människor som önskar att leva ett liv vidare. Jag tänker visst den rövaren skulle på en mirakelvis måte överleva. Jag trodde att Guds vilja ville vara att han skulle döpas. För det är när vi lever ett liv för Jesus. Det är viktigt att ta den startpunkten i sitt liv. Jag ska inte leva som jag levde för. Jag ska inte leva som för. Men nu har jag lyst att leva samman med Jesus och för Jesus. För resten av mitt liv. Om det blir 5 år, eller 10 år, eller 50 år. Därför ser vi på dopen som på en troens handling. Folkens. Som jag sagt allerede, sagt mig om detta att jag tar min valg. Jag tar mitt valg. Ikke på grund av frikten. Du vet, det är ingenting som vi gör av frikten är bra nog för Gud. Man kan gå i kyrkan av frikten att någon syns att jag borde göra det. Det är aldrig bra också att ge tiende för att du är rädd för att Gud kommer till att straffa dig om du inte gör det. Eller att folk uppdagar att du inte ger. Allt som Bibeln säger, allt som vi gör, vi måste göra av god hjärta, av fri vilja, med glädje. Och detta är också en tegn på vår tro. För när man tror, där man också får en glädje i hjärta. Gud, jag vet att det är riktigt. Även om kanske det är skummelt, även om kanske det är lite om det kräver mer från mig, men jag tror det blir riktigt. Uansett. Og det det som det som Bibelen kalles for troshandling, at vi gjør det som vårt hjerte sier at det er riktig, det som samsvarer med Guds ord. Uten tro det umulig å være til behag for Gud. Det derfor når vi snakker om dopen, det veldig viktig at den som kommer til å bli døpt, tar sitt eget valg. Det noe jeg tror på. Jeg tok imot Jesus i mitt hjerte, og neste skritt, jeg skal døpe meg for det. Fra nå av, jeg har lyst til å være hans disippel, hans etterfølger. Det var en gang Philip, en av evangelister i første menighet, han fikk en oppdrag. Han skulle forkynne Guds ord til en hoffmann. Og han møter den mannen på veien fra Jerusalem. Han skal tilbake til Etiopia. Og de prater om Gud, og så den hoffmann, han kommer til tro. Og det hoffmannen sier med en gang, etter at han kom til tro, han sier, jeg har lyst til å døpe meg. Og her er interessant, fordi når hoffmannen sier, er det noe til hindre at jeg kan bli døpt? Så svarer Philip, hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Han sier ikke om du er flink nok, om du har bedt nok, om du har lest Bibelen 3 ganger i løpet av det siste året, da er du bra nok. Men han sier, hvis du tror, da kan det skje. Troen, det en grunnlag for at mennesket skal komme til dopen og bli døpt. Men så, hva skjer etter dopen da? Peter sier at dopen ingen renselse av ytre urenhet, men en god samvittighetsbekjennelse til Gud i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Altså, det vi gjør i dopen, vi også gjør en avtale med Gud, at jeg skal ha god samvittighet, eller jeg skal være oppriktig med deg, Jesus. Jeg kan ikke love Jesus at jeg skal være sinnfri. Jeg kan ikke love at jeg blir en perfekt kristen fra den dagen nå blir jeg døpt, for det skjer ikke. Beklager, det burde kanskje skjedd, men vi alle feiler, vi alle gjør feil. Men det vi lover til Gud, at jeg skal være ærlig med deg. Jeg skal være med deg i medgang, i motgang. Og hvis jeg feiler, hvis jeg gjør noe feil, så skal jeg være åpen med deg om dette. Jeg har lyst til at jeg skal ikke skylde noe fra deg. Jeg skal være ydmyk og så si, Jesus, jeg trenger din hjelp. Og det det Peter sier her, at vi gjør dette i kraften av den hellige ånd. At det er bare i den kraften av den hellige ånd vi kan leve et helig liv. Bare når den hellige ånd hjelper oss, så kan vi ta neste skritt i vårt liv. Men det vi gjør når vi døper oss, vi sier til Gud, jeg har lyst til å gå sammen med deg. Det er nesten som en bryllup på en måte. Innvielse. Jeg innvier meg til deg, Gud. Jeg vet at det skal være gode dager. Jeg vet at det skal være vanskelige dager. Men jeg har lyst til å gå sammen med deg. Og jeg har lyst til at du skal hjelpe meg å være tro i det jeg gjør. Dopen gir meg ikke frelse. Men dopen gir meg inspirasjon til å leve et liv som Jesu etterfølger, som Jesu disippel. Paulus sier, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det livet som kaller Jesus oss til, det å leve akkurat som Jesus levde. Og gjøre hans vilje. Og være sammen med han. Og det ikke bare lett liv å leve. For vi har våre ønsker, vi har våre drømmer. Vi har våre fristelser, vi har våre kamper. Men Gud hjelper oss. Når han ser at vi ønsker å være sammen med han, når Gud ser at jeg har lyst til å være, at jeg villig til å gå sammen med han den veien han går, når han ser at jeg har lyst til å ta mitt kors og følge etter han, så gir han meg styrke også. Han gir meg kraft til å vinne disse seierne som skal vinnes. Och Bibeln i Galaterna kapitel 5 så säger Bibeln om det är frukterna som den helige ande ger när vi ber Gud om hjälp, så ger oss Gud styrka tillbaka. Han växer i oss någon frukt, och någon av dem där för exempel kärlek. När Gud kärlek driver mig till Gud. När jag ber Gud om hjälp till att gå med mig i vardagen. Gud, jag har lust till att vara din efterföljare. Jag har lust till att du ska gå samman med mig. Jag tränger din kraft, så Gud, ge mig kärlek tillbaka. Kärlek till Gud, kärlek till andra människor. Gud, ge mig fred. Gud, ge mig glädje. Han har också ge mig självbehärskelse. Gud, ge mig styrka till att stå i kamper och vinna många av dem. Dop är, det blir framdeles en hemlighet för oss vad egentligen som sker i dopen. Men samtidigt vi har två såna besked, eller två befallningar, konkreta befallningar som Gud gav oss. Detta är nattvard och dopen. Och Gud menar, Jesus menar, det är en välsignelse för oss. Och den dagen vi ska ha dop, jag vet att det är väldigt många av er som är frälst idag och så döpt allerede. Vi praktiserar inte att döpas som vart år, bara för att hålla det vid lika. Men det är väldigt fint inemellan bara se tillbaka och så kanske huska på sin egen dag. När du blev döpt, jag vet inte om du huskar den gång, det kan vara många år sedan allerede. Men det så kan vara en fin påminnelse för oss alla samman. Jesus, det var en dag jag sa ja till dig. Jag sa att jag ska vara din efterföljare. Jag ska vara din discipel. Jag ska leva med dig både när det är allt bra och när jag möter motgångar. Och jag vet att du ger mig styrka till att leva ett liv så att jag kan leva akkurat som dig. Och visst, du har inte gjort det. Det var grund till att jag valt att preka om dopen. För vi ska ha dop i påske. Och jag tänkte att det är så väldigt viktigt att vi minnes på vad egentligen vi gör. För det är inte bara en tradition som man gör en gång ibland. Vi måste förstå vad egentligen vi gör när vi går till dopen. Vi önskar att vara Jesu efterföljare. Vi önskar att leva nära Jesus. Vi önskar att leva hela vårt liv samman med Gud. Och ifølge missionsbefallningen så begynnes detta med att man blir döpt, eller i vart fall det första ting som sker när man blir döpt, så väljer sig till att gå vidare med Jesus genom livet.
Är du nyfiken på Jesus och har lust att lära mer? Då är du hjärtligt välkommen hos oss i ett varmt och inkluderande fällskap. För möteoversikt, aktiviteter och mycket mer, se philadelphiavestby.no.